Pramvera, apo ju kujton momenti kur për herë të pare keni shkelur pragun e radios?
E kujtojmë. Një ditë më parë më bëri telefon Goçës Stojanov, i cili ishte kryeredaktor në emisionin, në redaksin. Edhe më tha, më ftoj të frekuentoj në radio. Edhe unë të nesërëm në vajta, sepse u qudita, pse më kërkojnë. Unë isha profesoreshë në shkollën numër 7, shkollë centrale këndrore në Sofje. Edhe vajta, edhe ajo më tha që ka në nevoj për një kolege të re, për një person të ri të vi në radio. Edhe më ftoj edhe unë betë ishe dakord. Bile u gëzova, sepse kishëm baruar 22 vjetë punë si profesore në shkollë. Edhe kështu kë me gjithë kjef fillova të punoj në radio. Mbeta i kënaqur nga kolektivi, ishin njërë shumë simpatik, shumë me edukat, edhe shumë me kështu të buzëkeshur. Edhe unë mbeta, e kjo është dita e parë që ishte. Filluan më parë më dhanë të lezoj një tekst të vogël, shkipe, unë natyrisht të lezove me njëherë. Kolegët aty që ishin më thani që juve lezoni shumë mirë shkip. Edhe kështu më dhanë një tekst të përkthej, e kështu fillova. Kjo është dita e parë.
Ju keni jetuar në Shqipëri, po?
Po, unë kam jetuar në Shqipëri, po unë jam lindur në Sofje.
O, shumë mirë.
Babai im, ishte krye këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ishte ministër në Ministrinë e Jashtme. Edhe atë e transferuan në Sofje, në legatën shqiptare në Sofje. Edhe këtu ai u njoh me mamanë time, me nënën time, e cila ishte shqiptare, por me jetim në Bulgari. Edhe u martuam, edhe unë kam lindur në Sofje. Kam jetuar në Shqipëri, në Tirana, kam jetuar deri më 1927, sepse babai pas Sofjes, pas shërbimit këtu në legatën shqiptare, e transferuan pak në Shqipëri, u këthyrem në Tirana, edhe aty jetuam gjerë më 1927. Aty në Tirana, unë më vinja në shkollë, elementare në mbarova në Tirana, në shkollë shqiptare, kurse pro gimnazin në shkollën italiane në Tiranë. Pas 1928, u kësirem dhe dëshiruam të kthehem në Bulgari. Edhe u shpëngullëm tërë familja në Bulgari, se këtu kisha gjyshen, tezë, tërë parefisin e mamas. Edhe këtu unë fillova edhe universitetin, edhe mbarova filologji ruse dhe italiane. E pasaj fillova të punoj në shkollën numër 7 të Sofjes, me gjuhën ruse edhe italiane.
Kur keni punuar në radio, keni pasur shumë telefonatë nga Shqipëria dhe nga vendet e tjera ku ka shqiptar?
Po, kishim, në këtë kishim shumë telefone.
Sa kohë keni punuar në radio?
Në radio punova pothuaj 17 vjetë.
Me çfarë rëndësi është kjo periudhë për ju?
Kjo periudhë, si të them, isha e kënaqur dhe e lumtur. Punonja me kënaqësi, edhe më ndimoj të mësoj kështu të përvecoj edhe më mirë gjuhën shqipe. Por tani kaluan shumë vjetë që kam dalë në pension, edhe nuk u kam me këtë flasë shqipe, nuk njohë këtë tani shqiptarë këtu. Për ndaj flasë pak më gadale, sepse kur punonja në radio, unë e flisë një shqipën shumë mirë, për më mërkulli që thonë. Por se vitet kaluan, kohë kalon, edhe kështu, si të them, s'kam du një gjë të posaqme të them. Vetim që isha i kënaqur me kolektivin, në radio, me punën që kisha.
Për mendimin tuaj, çfar është roli i radios?
Radio ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut, sa do mos në njeriut me kulturë, sepse mund të mësojnë shumë gjëra nga radioja, e veçanërishtë, posaçërishtë, dhe këto emisionet në gjuhën të huaj që ka Radio Sofia. Ka në rëndësi, njëri u mund të mësoj gjithmonë diçka të re, për vendin për të cilën ata flasin, me lajmet, me çdo gjë.
A mendoni se shqiptarët kanë mësuar gjëra pozitive për Bullgarinë përmes transmetimeve në gjuhën shqipe?
Si të them, unë kam dëgjuar, më kanë thënë se më shumë transmetimin në gjuhën shqipe nga Radio Sofia e dëgjojnë njerëz që banojnë, që jetojnë jashtë Shqipërisë, jashtë shtetit. Këtë më kanë thënë shumë njerëz.
A mendoni se radioa në gjuhën shqipe duhet vazhduar? Pse shqiptarët duhet të dëgjojnë edhe sot e kësaj dite?
Po, ajo dihet që duhet të vazhdoj. Unë e di që ka emisione në gjuhët të tjere që i kanë prerë, që i kanë hequr, po se unë mendoj që sa do mos që Shqipëria është një vend balkanik, edhe neve duhet gjithmonë të kemi kontakte me të gjitha vendet. Edhe jam e sigurte që emisioni i Radio Sofjes në gjuhën shqipe ka rëndësi.